Dospělého člověka změnit nelze a pokud se vám to podaří, nikdy vám to nezapomene, říká muž, který mezilidským vztahům zasvětil už téměř 5 dekád svého profi života. Proto ví, že ideální partneři nejsou jen lepší a horší kombinace a manželství, že je praktická dohoda, ne generátor štěstí. A Plzákovo slavné zatloukat, zatloukat, zatloukat zaktualizoval na dnešní mazat, mazat, mazat. Asi nejznámější český partnerský poradce, psycholog Petr Šmolka je mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Bude mít, pane doktore, podle vás to západní neoliberální hnutí, včetně těch mnoha genderových přístupů, nějaký dopad na společnost, nebo je to vlastně něco krátkodobého, co prostě přejde?
No, já si především myslím, že různá hnutí týkající se vůbec mezilidských vztahů, že paradoxně můžou u nás, protože my jsme takový trošku do švejkózna, mít kontraproduktivní dopad, že vlastně my se pak snažíme o něco jiného. Takže když byli v módě třeba ve Skandinávii volné svazky, tak my jsme měli největší sňatečnost téměř na světě. A jestli těmi neoliberálními postupy máte na mysli, přístupy máte na mysli takové to opatrné přešlapování právě v těch genderových záležitostech, jako nedej bože, abychom se k ženám chovali jako k ženám, tak to mám pocit, že přece jenom u nás a možná zaplať pánbu nehrozí.
Měla jsem teď na mysli něco mnohem extrémnějšího, takové to, že se dětem říká, nevaž se k žádnému pohlaví, rozmysli si, co vlastně jsi na školách některých britských například ty unisex uniformy, aby děvčata neměla sukni náhodou, aby nebylo poznat, že jsou to děvčata. Co si o to myslíte?
No, vy jste zmiňovala, že se věnuju téhle problematice asi 50 let, takže z toho se dá velmi snadno usoudit, že nepatřím zrovna mezi juniory v téhle oblasti a já mám pocit, že pro nás nebo pro naši generaci je asi obtížné vstřebat to, že třeba se zpochybňuje to, co bývalo vždycky zvykem, například to, že jsou dvě pohlaví, která se mohou docela příjemně propojovat a navzájem obohacovat. A teď představa, že bude chodba, na které bude třeba 5 různých kabinek, pokud půjde o sociální zařízení, tam mě poměrně děsí, protože když tam potom chudák někdo přešlapuje a neví, do které z nich se vydat, protože se mu to nějak mutá, tak to bude mít spíš negativní dopady, nehrozí.
Ale já jsem měla na mysli spíš to, když dětem se, a i to se stává, prostě od dětství říká, nevaž se na žádné pohlaví. Rozhodni se, co jsi. Pohlaví je věcí volby, nikoli toho, jak se narodíš. Tak pokládáte to za ryze škodlivou tezi? Nebo vlastně může dát i těm mladým nějakou formu svobody?
Nevím, jestli je to svoboda, já mám pocit, že je to ani ne tak plus, jako spíš něco, co může být pro ty děti matoucí. Protože ať je to, jak je, oni se stejně někdy dozvědí, buď protože jim to někdo prozradí, nebo protože si povšimnou sami, že jsou jisté anatomické rozdíly mezi pohlavími. Ono je to velmi zajímá, třeba tak okolo 3. roku věku začnou pátrat a teď najednou přijde informace, ty se nevaž na to, že vypadáš tak a tak, protože to může být úplně jinak. To, co si myslím, že je škodlivé, je to, pokud by se vysloveně ty děti připravovaly v rámci svého anatomického pohlaví na nějakou specifickou roli. Jo, že bys takové ty výkřiky, jako že kluci nepláčou a že muži by měli být tvrdáci a ženy.
Mají být teď, krásné.
Pokud možno krásné, pokud možno submisivní, vyhýbat se a teď buď tomu, že jsou příliš feministické, nebo že jsou příliš feminy jako ženy, tak to mám pocit, že bude dělat asi neplechu. A já si myslím, že ono je to tak, že většinou tyhle, nebo tahle hnutí, která se projevují velmi hlasitě, tak se projevují hlasitě proto, protože jsou do jisté míry okrajová. Že ti, co budou hájit existenci dvou pohlaví s výjimkami v tom, že to, že je člověk determinován pohlavem, ještě neznamená, že se musí chovat podle nějakého předem daného modelu. Takže to, že se tohle zpochybňuje, že pro ty děti je možná zátěž.
Ale přesto odhadujete, že význam do budoucna tohoto hnutí bude se marginalizovat nebo se bude zvětšovat?
No, já jsem říkal, že u nás většina těch hnutí, která přichází ze světa, tak u nás se začínají objevovat potom jako něco masivnějšího i s tím odstupem latencí. Takže myslím si, že rozhodně ještě nejsme na vrcholu takové té křivky, kdy tato představa bude v módě, tak nemyslím si, že teď by to směřovalo všechno k nějaké marginalizaci, že naopak může opravdu přibývat těch, protože zase záleží na tom, co bude prezentovat taková ta skupina těch normotvorců pro třeba dospívající děti, jejich idoly, ti, co se objevují na YouTube a podobně, no tak pokud budou prezentovat to, že in mít problém v tom, k jakému pohlaví patřím, tak asi bude přibývat.
Petr Šmolka, psycholog, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ještě poslední otázka na tohle téma. Taková ta potřeba určitých skupin lidí se vlastně osvobodit od všeho, co se váže k pohlavní identitě, nemá ale racionální jádro, protože když se na to podíváme zpětně, tak opravdu k oběma pohlavím se váží nějaká očekávání společenská, rodičovská. Znáte jistě řadu případů děvčat zničených, protože nemají děti a jejich rodiče strašně touží po vnucích a tak dále. Těch případů je milion, včetně toho buď krásná, vždyť si žena. Tak rozumíte potom tady těm trendům osvobozovacím?
No pokud to budete brát jako osvobozovací trend, pak jistě ano, protože takové ty modely, ty stereotypy, jak má vypadat žena, muž, ty se skutečně stírají. A když půjdeme dál ještě do minulosti k nějakým archetypům, které se vyvíjely vlastně po celou dobu vývoje lidstva, no tak oni mohou být svazující. A vzhledem k tomu, že se v současné době poměrně relativizuje řada hodnot, tak se může realizovat a relativizovat i ten stereotyp vázaný na pohlaví.
Mimochodem, ale relativizuje se už teď v souvislosti s těmi hodnotami, jak jste zmínil, něco v těch vztahových otázkách v Česku?
No, relativizuje se pár věcí. Jedna z nich je ta, že role muže ženy, která u nás jako v tradiční křesťansko-židovské kultuře byla celkem jasně daná, tady převládal vždycky patriarchát, tak to je něco, co se během posledních, řekněme, 40 let zcela rozpadá, protože takové ty atributy patriarchátu byly ty, že ti muži měli nějaké charakteristiky, jimiž v té rodině dominovali, byli zajímaví. A v současné době, tak jak zdegenerovala mužská populace z hlediska nějakých opravdu mužům přičítaných charakteristik, že zvládají, rozhodují, jsou oporou, no tak když tohle degeneruje, no tak je potřeba hledat jiný model. Do matriarchátu se nám moc nechtělo, takže v současné době je jakýsi hybrid mezi těmi dvěma krajními modely a skutečně v konkrétní rodině rozpoznat, kdo za co zodpovídá, kdo je ten, který by měl dominovat, je těžké.
Není to příjemný chaos?
Může to být příjemný chaos, ale může to být taky zdroj rozporů. Protože už jenom třeba taková věc, jako, který já třeba fandím, že muži mají nejenom možnost, ale v některých zemích dokonce je to i danost, daná zvyklostmi a dokonce i zákonnými předpisy, že by měly být nějakou dobu na rodičovské dovolené. No tak to je něco, s čím se dokonce potýkají obě pohlaví. Ono se předpokládá, že těm mužům se do toho nechce, ale ony jsou i ženy, které by to nesly úkorně, pokud by třeba ten muž se rozhodl i z ryze praktických důvodů, že bude s dítětem doma.
Mě zaujalo, jak jste ale řekl, že muži degenerují, nebo zdegenerovali, dokonce už jste řekl, zdegenerovali, bavíme se o českých mužích tady, zdegenerovali, protože se tady objevila žena, která se najednou cítí svobodnější a jaksi, jak byste to řekl vy, jaká?
Emancipovanější.
Tak. Ale tak tím ti muži zdegenerovali, anebo zdegenerovali a teprve pak přišla ta vlna, že to ty ženy převezmou?
Já se pamatuju na doby, kdy se problémy v českém manželství hodně vázaly na emancipaci žen. Jo, že emancipace je něco nezdravého, což potom do těch rodin vnáší zmatek. Ale já mám pocit, že to šlo minimálně ruku v ruce, nebo dokonce ta mužská degenerace mohla trošku předcházet tomu, co potom ještě dodal feminismus.
Ale tak v tom případě mi řekněte, proč ta degenerace přišla?
Ta degenerace přišla celá zákonitě z toho důvodu, že běžný kluk, když se narodil teda do toho obtížného pohlaví mužského, tak většinou až dejme tomu do konce základní školní docházky, neměl vedle sebe imponující mužský vzor. Protože ve většině rodin to byly ženy, které nějak pečovaly o děti a vychovávaly je od jeslí přes mateřské školy až tedy po školy základní. Tam imponující mužští vzory nebo vzorové chyběly. V řadě rodin otec scházel nebo měl nějakou marginální okrajovou pozici a ti kluci neměli kde odkoukat toho mužské chování. Teď se to možná trošku lepší v tom, že přibylo za prvé, tedy což je zázrak, přibylo možností potkat se s imponujícím mužským vzorem už v dětství, dokonce i protože tak, jak mě dospívají vnoučata, tak člověk hledá, co spochytí, že i v mateřské školce má, nebo měla moje vnučka, já nevím, jak mu říkat, kantora nebo bratra, nebo prostě mladýho kluka, který se těm dětem věnoval a který byl úžasně oblíbený proto, protože to byl jiný přístup. Když mé poslední dítě šlo do základky na sídlišti, tak tam nastoupilo 7 kantorek a 1 kantor a teď vyvolávali, která ta první třída od A až asi do G půjde ke kterému z těch kantorů. A náš synek měl to kliku, že k tomu jedinému muži šel do třídy a byl to úplně jiný přístup, pro ty děti fajn, takže už dostávají častěji ten vzor, který je může potom v tom ale životě nějak provázet.
Řekněte, co radíte, pane doktore, a připomínám, že mým dnešním hostem je psycholog Petr Šmolka. Co radíte těm mužům, kteří se cítí sami, jak vy používáte ten termín, já si ho půjču, zdegenerovaní, protože najednou ta žena vedle něj se jeví schopnější, úspěšnější. Tak co jim radíte?
No zaprvé bych možná relativizoval to, jestli byť se jmenujeme poradna, že bychom až tak extra radili. Protože můžete radit cokoliv, ale pokud to pro toho člověka je vnitřně nepřijatelné, tak to stejně nezrealizuje. To, co se jim dá doporučit, je to, aby neměli tendenci ten rozpor ještě posilovat tím, že by se snažili tu ženu srážet, soupeřili s ní o nějakou pozici. Dobré je, pokud ten muž si udrží alespoň něco, čím by mohl té ženě imponovat. Stačí, když bude manuálně zručný, nebo když dokáže zařídit věci na ústavech, na úřadech různých, nebo, což je, řekl bych, velmi opomíjená oblast, muž nemá problém být pro tu ženu i emancipovanou ženu zajímavý, pokud dokáže třeba vymyslet a s tou rodinou absolvovat nějaké zajímavé aktivity ve volném čase. A pokud ta žena je ochotná spolupracovat a byla by z toho muže něčem podpořit, no tak ta zpráva směrem k ní by byla asi taková, pokuste se toho muže alespoň občas přistihnout při něčem, co udělal dobře, a dejte mu najevo, že vás to potěšilo nebo že to obdivujete.
Tak to platilo mnoho dekád.
To platilo mnoho dekád, až na to, že ty dekády pár generací zpátky to nespochybňovali, že ten muž měl nějakou pozici. Teď často slyším od těch žen, já bych ho tak ráda obdivovala, jenom kdyby bylo za co. No tak to je odpověď, která bohužel sice v řadě případů odpovídá realitě, ale přece jenom si myslím, že pokud se ta žena vynasnaží, takže při něčem obdivuhodném nebo alespoň pochvalihodném by ho přistihnout mohla.
Říká psycholog Petr Šmolka v Osobnosti Plus. Vy jste řekl, pane doktore, že se ve vztazích taky objevuje nový fenomén, a to jsou světonázorové rozpory. Kdy se začal objevovat?
No, já si myslím, že to dost souvisí, řekněme, s tím posledním obdobím, teď mám na mysli tedy po roce 89, protože do té doby ono to bylo relativně jednoduché. Tady naše populace z hlediska světonázoru pominuli třeba to, že už tehdy tady byly sekty a tak, ale takový ten obecný světonázor byl buď pro nebo proti stávajícímu režimu. A teď ještě většina dvojic tohle nějak intuitivně nebo někdy i záměrně respektovala ve chvíli, kdy volili partnery pro život. Že buď byli oba dva takoví ti, nemusí to být zrovna, nebo nemuseli to být zrovna disidenti, ale mohli to být partneři, kteří byli v nějaké třeba tiché opozici vůči tehdejšímu režimu. A pak zas byla ta opačná skupina, která buď toho režimu těžila, nebo dokonce mu věřila, a ti zase byli
spolu.
V souhladu. Ale tím, jak se
a dneska
vlastně zmnožím,
to vypadá jak?
No dneska to vypadá tak, že asi to základní členění už nefunguje, takový to pro nebo proti, protože jenom když si vezmete spektrum názorů reprezentovaných třeba 7 stranami, nebo kolik jich je teďka v parlamentu, no a ještě k tomu teda takové ty mimo parlamentní, které se snaží uspět, no tak pak vlastně pro některé z nich, z těch párů, je velmi komplikované třeba sledovat společně televizní nebo rozhlasové zpravodajství.
Jasně, ale řekněte mi, Nejdříve tohle. Je v české společnosti v současnosti ohledně světonázorových rozporů nějaký jasný středobod důvodu těch hádek? Je to premiér, je to prezident, je to, co to je?
Vy jste vyjmenovala možná zrovna ty dva nejextrémnější příklady, protože že by se někdo vymezoval vůči někomu, protože je fandou KDU proti třeba starostům. To se zpravidla neděje, ale protože máme v čele tohoto státu dva takhle výrazně působící subjekty, jako je prezident, jako je premiér, no tak vůči ním se vymezuje skoro každý. A teď opravdu, pokud bude někdo, když uvidí premiéra, tak spokojeně vrnět, a druhý bude mít pocit, že se mu otevírá nůž v kapse, no tak už jenom debata u toho televizního zpravodajství může být velmi dramatická.
Jasně, a teď mi řekněte, když jsou spolu manželé třeba 30 let a teprve poslední roky prostě zjišťují, že si neuvěřitelně lezou na nervy, protože jeden fandí politikovi a druhý mu skutečně nefandí. Tak co je vlastně ta, já vím, že neradíte, ale jak by měli postupovat, aby spolu lépe vyšli?
No, některé z těch rad mohou být docela triviální. Například, když teda se ukazuje, že pro ně neuralgickým bodem je sledování televizního zpravodajství, tak někdy to spraví druhý televizor v jiné místnosti. Že alespoň přitom nemusí společně sedět. Pak je otázka, jestli se podaří nalézt něco, kde jsou ve shodě, aspoň v nějaké oblasti, která pro ně může být životně významná. To znamená, dokáží se třeba shodnout na tom, jak trávit volno, kam jezdit na dovolené, jak vychovávat děti, jestli přijímat roli prarodičů. A to, že se to i u těch letitých manželství, myslím, ten rozpor světonázorů projevil až v té poslední době, tak ono to není dáno jenom možnostmi výběru. Ale je to také dáno tím, že po, řekněme, 30-40 letech manželství už nehraje tak velkou roli nějaká, ať už erotická nebo jiná, přitažlivost, myslím fyzická, ale hraje roli to, jestli s tím partnerem jsme v pohodě, jestli nám neleze na nervy, jestli se nedohadujeme kvůli pitomostem. A mimochodem, já si nemyslím, že zrovna prezident a premiér jsou jako téma rozpolu pitomost. Ale přece jenom to není něco, co by mělo ten aktuální život rodiny přímo ohrožovat nebo ovlivňovat.
Ale jenom si vzpomeňte, že vám do toho skáču, pane doktore, jak v dobách totality, tak manželé spolu množí nemohli být kvůli tomu třeba, že jeden dělal stranickou kariéru a druhému se to hnusilo. To byly důvody rozchodu a tohle byť nebojujeme nebo nemáme různé pohledy proto, abychom změnili systém, ale může tohle mít ten stejný vliv, když prostě jeden z těch lidí fandí, nejenže fandí nějakému politiku, ale dělá o něj ještě kariéru a tomu druhému to hodně nevoní, rozumíte mi?
Já vám snad rozumím, jenomže to, co jste zmiňovala z minula, vy jste teda stranictví a jako pozitivní přístup k němu, ještě to bylo spojeno s různými prebendami a jinými výhodami a řekněme odpor vůči tomuto zaměření, tak oni ty rozdíly se týkaly opravdu většiny takových těch základních životních situací, postojů, hodnot a tak. Ale ono v současné době vlastně to, jestli je někdo přívržencem nejsilnější partaje a někdo nějaké úplně jiné, tak ono to není tak velký rozdíl z hlediska těch základních životních hodnot. Tudíž oni se mohou vlastně s nás akceptovat, ale zase je pravdou to, že ono stranění některým názorům znamená i to, že člověk si podle toho volí své přátelé, známé, aktivity a tak dále. Ale pokud jde ještě o takový ten přístup, jestli je to někdo, kdo hájí nějaké etické principy a jiný teda s tou etikou je na štíru, tak ono je zase někdy složité diferencovat tohle zrovna podle třeba personifikované stranické příslušnosti, protože ať je to, jak je to, tak podobné kauzy, podobné nepříjemné zkušenosti s tím, že někde někdo podváděl, kradl, nechoval se úplně čestně, tak oni jdou, nebo oni jdou, jak se říká, napříč politickým spektrem.
Říká psycholog Petr Šmolka, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já děkuju moc, že jste přišel. Děkuju.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.